أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. طلاق مضامین ختم شو بچی پاتی شو داغے متعلق اللہ تعالیٰ احکام کی جب بچو شفقت رحمت مین دے بس کئی دے دے کہ طلاق اور پیشوی دی حالات تلخ دی ناگوار دی خفگان دے رنجش دے ندی دے کہ والدین بس کئی بچی پاتی شوی دی داغے متعلق اللہ والوالدات مین دے والدہ مفرد دے والدہ ولی والدہ جمع دا والوالدات مین دے یرضعن طیب ورکی اولادہن اولاد قلتا حولین کاملین دوکال کامل حول مفرد دے حولین تثنیہ دوکال کامل بطیب ورکی دے بچی تا دا حکم لمن دا اغچا دا پردے من ارادا دا اغچا دا پردے چا غواری ان یتم الرضاعا چا مکمل کی پورا کی مدد رضاعات دا پیو والکول مدد وعلی المولود لہو و قبلار دا بچی باندے با رزقو ہننا خوراکنا نفقا خوراک دا دی خضوی وکسوتو ہننا و جامی رضی ووی رضی مطلقو جامی نان نفقا کپڑا وغیرہ و بالمعروف فخط طریقے سرا کم چی رضی مخ کے پخشگوار زندگی کے سوو اغسے ایسے نا چی رضی شے و رضی خوراک ورکی اور اول ورکی بالمعروف فخط طریقہ جا عام مروج خلق و تخوری لا تکلف نفسا تکلیف کے بنشی چولے تکلیف بنشی وجکولے یو نفس پہ یو سریتا الا وسعہا مگر دا غد طاقت مطابق خد بدانو کہ مال دا خوراک را کا دارا کا دارا کا آنا بسڑے کم ورکی پن مناسب ورکی تکلیف بنشی ورکولے اولا تو دار والدتو ضرر بنشی ورکولے مور تا بی ولدی ہا پا سبب دا دید بچی سرا چتی موری ورکی بے خام خا اگو مور دا خو متعلق دا ورکی ولا مولود لہو او نفو پلار دا بچی باندے بی ولدی ہی پا سبب دا دید بچی سرا چی مور ورکی نور کم دا غی ولی حالات کو ناگواری کنا وعلی الوارث مثل ذلك لا رمل نو پو وارث باندې په مثل دغه احکامات دي چې څنګه والدین نو پاره دي او فإن ارادا کچر دي دوار ارادو کی خزا خون د متعلقه فسالا د پیو پرې کولو چې له پیدا کوي عن ترادن پر رمندې سره منو هما د دوار جانب نه و تشاور نو پو مشوری سر دوارو طرف نگ فلا جناح علیہما سگنا نشت پر دوارو باندے و ان اردتم او کچاستا سی رازوی ان تستردعو چتا سو پر رضاعت باندے بلدا یونی سی اولادکم اولاد پلتن فلا جناح علیکم پتا سگنا نشتا و اذا سلمتم اغا وقی چتا سو اس پا رہے ما اغس آتیتن کتاسو غیت ورکو الغرارین بالمعروف پا خط طریقی سرا دایا نیسی اگر تو پیسی ورکی دایا عرب کو خدا قانون جی دایی بولا نیولا دایا بولا نیولا نتاوی چیسا فیصلہ کری صدا غیر وجرت تا فیصلہ ناقا بولا ورکوے بین معروف پخی طریق قیس را دینا تا خفکوے بینا اگورا دا احکامات تی واتق اللہ دا اللہ نا او یعنی ایتا سی چکم دے پذر کے خلف اللہ قانون نافذ کئی کو قانون دا اللہ یو قانون دے یو خوف خدا رے دا احکام پی روی دا نو احکام پی روی خوف بغیر دا خوف خدا رے نکی گی یہ سوی کہ دا خدا یہ رہ نہیں نو نے فوج کو لے شیئے نے حکومت کو لے شیئے نے علم قاضی کو لے شیئے ایک خوف خدا غاری بچی تا پیتا نیم ورکے کم ورکے دا ورکے دا خدا یہ رہ بھرکے چنی نو بیان کی نور تک اللہ دا اللہ نا ہوئی علی کے لئے معاملک وعلم پوش ہے ان اللہ سے بے شک اللہ پاک بما تعملونا فاغا عملون چتا سو کم کوئے بصیر بنا دے غلط گوری چتا سو کے انصاف بھی اداری اول لذین آگا کسان یو تا دو مسئلے بیانے گی یو دغا مسئلہ شود رضاعت دا مورد پیور کولو او بل والذین آگا کسان یو تا وفاونا منکم چو وفات کی چتا سونا وفات وطور کرشی مرشی خاوندان مرشو ویزرون ازواجن او پریگی دی بیبیانی پاتشوی نزاوی عدد تا دغش کم دے یتربسنا انتظار بکی دی بی انفو سہن پخپل زانونو باندے دا نکانا اربات اشہر سلور میاشتے وعشرا و لسر دے سلور میاشتے و لسر دے بدا ج نکانا دبل سر خبر ترو دیب الینت دبل رشپے دینا مزہ ساتھی الیکٹرک وغیرہ کا بہم نہ سیدھا سادہ کپڑوں کی بھائی سرور میں اس کے الطر فیضا بلب نہ اب وقت عرسی کے جل ہن پورے نیٹ دیتا سرور میں سے لذر جی بلا جناح علیکم نشت پتا زبان سے گنا سیما دا آغا سبارا کی فعالنا چی کئی دا خذے تی انفسہن دا زان بارا کی خو بالمعروف پا خط طریقہ مانے اخلاقی طریقہ مانے سزیر تجویز خاوندانی دا نکاح کول غواری نتا سبانے سا حرجم نیشتا دے بلد مضمونی چی مانے کہ ویمم سا حرج نیشتا واللہ بما تعملون خبیر اللہ تعالیٰ تعالیٰ سے کم عمل کوئے خب عمل کوئے نو اللہ گوئے خبردار دے اللہ تا علم دے نو خیال کوئے کہ تاسو کے تقواوی قوف قداوی دا حکام پی رویوی نو تاسو معاملہ با دوست او سیدی دا جی دا طلاق و مضامین دی او دا طلاق و ازدواجی تدبیری منظر دے شاوری دا سیدی توئی دا کور مضامین دی دن نکور کی گرے لیوی دا کور دا خبری دی دا خبر وقت نور کی خودے کندے کہ اللہ تعالیٰ دے کہ دمر تاقیدات کری دی کہ بدے مانے دیر زیاد تبایی شوی دا قومون و دا افراد و دے کہ دیر کی گی رضی وجنہ اللہ رضی اصلاح کری اللہ قرآن کریم کو دیر بلیغ مصلح دے گا نا آخر آئے کہی دا طلاق متعلق مدن ہو کہ بچی پاتی شو رضی صلاح بسکو نو آگے کی تکم دے نو اللہ وی کہ دا غمین دی کی کمی دی دغا دغری باغی لازم دی کی دی خپلو بچو تا دی پی ورکی دغی دا پر رضاعت و حمل ہو و فصال ہو سلاسون شہر آبل زیرا دی دا حمل او دا بچی دا پی ورکی دا کلو زمانہ دیر سمیاش دی حال تک دونیم کال دی امام ابو حنیفہ صاحب رحمت اللہ علیہ دونیم کال ایسا ہوئی مدر تک دو کال دی بارہا امام شافی صاحب رحمت اللہ علیہ دو کال دی دو کال کامل نو دا دو نیم کالو نا چی ورواری دو نیم کالو پی تیر شیدی امام سے پا مذہب باندی اب یا یو بچے پی کن رضاعت بیا نا ثابتی گی اگر دادا سے کہا دا یا گورا فقی مسائل لی او پا قہا دے کی تلی دی دیر دیو دی مسائل دی دا عدالتون مسائل دی عدالتی مضامین دی اگد مضامین دی دا خود دا شاعت کوما خدا دا چی اگر مقتصر اگر لو بلو باب راک لمسکا دا چی اگر مانی خریب ہوئی کہنے دا دور پیچیدہ کامات کی دیر رکور تو غری جگڑی دیو عدالتی جگڑی دیو فیصلہ کی عدالت دلار کی عدالت کے جو حکم سم تغطا عرصی گی اور حکم تنبیا باغا فیصلہ کی اغام آخری فیصلہ کی طلاق و بارا کے روڑے دا غری بداو زوال دا بچو متعلق و حکم دے والوالدات و امین دیبا یو زیان پیور کئی اولاد ہننا اولاد بلتا دے بچی تا جگم بچی پاتی شوی دی حولین کاملین دو کال کامل کامل دو کال بور کئی ماتا سر امام سے مذہب کر وہ حمل وہ بسال سر سن سے اور دیر میں آدمی جگہ دونوں کال جڑے گی فقط رضاعت مسئلہ رکھ جاتے ہیں بعد رضاعت ثابتی گی نا. ہاں عدل تک یہ کم دے لمن ارادا دا حکم دا اغا چاہتا پر دے کہ اغا غواری ان یتم الرضاعة کی پورا کی مدد رضاعت دفع ورکول زمانہ چی کم دا پورا کول غواری دا حکم دا غید پار دے وعلى المولود له فپلار دا بچی باندے دا چاچی بچے دے الوا فپلار تو دی دار تا مائر کی گی زموار پلاری مور کو وہ دقیق مور شفقت دے زیاد تے کنا مور کو حوکی گی رضی و جنہ چکم دے فپلار دا بچی باندے سری جزی دے کی چکم دے رزق ہن و قسوت ہن جزی غنان نفقا و جامع وغیرہ دا بائی دا بور کئی والا سامخا حق داغی کو بل معروف بخت طریقہ مانے دے مالدار دے مسائد دے خر مالدار دے داغی مطابق بور کئی اور چسنگ دے خوراک مخ کے خوش خوراک کو لگا کو آر دے بکئی اور خزم امدان کی جمال چل کر لال کو مانا زارا کدا خبر بم نہ کئی اگر من تقریب نور کے دے من تقریب نور کئی اور جب ان سا بچے ہوئے تو خام خاور کے اور جب دمدا ور کو ماں سر اڑنے اور کیا جا رہا ادا بنا کے نمن گیا جیسا سدا سے تلکاری جیسا سا سدا سے تلکاری ہے نہ ہو تو ہی ہوئی دوا ہے بھیا گور ہوئی خانہ خراب تو ہوئی جب ہوئی جب گڈان پڑ ہوئی نہ ہو گم سے وہ پکار کریں گے تو جاتے تھے جاتے ہم کو کچھ سا عام خوراک ادھر میں مرتے والا ہاں جی اللہ سے لا تو کر لو تکلیف بنشی اور کو لے نفس نیو نفس الا وسعها مگر رافض توفیق و طاقت مطابق خزر بن جاتے ہیں کہ سرے بن جاتے ہیں کہ لا تضار والدہ تم والا رہا ضرر بنشی اور کو لے مور تا پا سبب دا بچی نہ دے تاکہ کمور کو شفقتی امین محبتی نہ آپ خام خدا کہیں ہوتا خام خبت مور کے زبدر نظر کم سے بدر نظر کم یا قدر کم نہ زابدر کم زابدر کم یعنی تکلیف والا ور کہی امور کو شفقت دیری ولا مولود له نفع پلار دا بچی باندے بے ولدی پا سبب دا دغه د بچی باندې چې مور دغه کوي زیاتې کوي چې مال بازار کې دا کې دا کې و عل الوارث مثل ذلك او په وارث باندې په مثل د احکام دي څنګه د وارث د زوی د دې دی والدین دې دغه د وارث پاتې شي پلار مړ شي نو هغه چې تر پاتې شروع پاتې شي هغه به دغه مطابق هغه ته دا ورته دا غوی کفالت بکی او فإن ارادا کچری اوت ارادان دې دا تسنیه ده کچری اوغار دې دواړه دا خدا خاون کسان جدا جدائی پیو پر کول عن ترادم من ہما رضا مندے دا دوارو دا جانبنا و تشاورین و مشور دا دوارو دا جانبنا فلا جناح علیہما سگنا پی نشتا دے پیر دے دیکھ سنن رہی و این اردتم او کچھ اتاسو غارے ان تستر دعو کتاسو پر رضا عدمانی بلد آیاو نسائی اولادکم اولاد پلتن فلا جناح علیکم بھی ہم سے گناہ پتا تو بانے نشتا زاز و خپر آزامن دے پا خوشارے بانے ہوگی خجی خدا دارے کی اذا سلمتم اگو کتا تو اس پارے ما آتے تم اگو سے جتا تو ورکا والغوارے بالمعروف پا خطری کا تا چا تو ورکاوے اچا اگو والا ورکا اچا سا داغی سا اجرت کے داغی سا مزدوری دا اب اگو تو ورکاوے مجھے سلسلہ کی تکم دینو واتقوا الله ذا اللانا اويريك ذا اللانا رجان ازان ساته ذا احكاماتي وحدود دي لكي خيال ساته وعلموا قوشة ان الله يقينا الله پاك بما تعملون پاك عملون كتا سيكوه ذا پاك پس كي عمل نغره نو بصير بنا ذا الله تقولي وذي خبرو بان ما تعطي دعوه كي ذا ذا خش ما حول ذا خذنا ذا خاون اغال ذا 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 نتب كدينو ذا معشري تشكيل لي خزا غاون بین خسر خزا غاون رضی اللہ کہ اللہ تعالی دیر ابلیس وی خپل تخت پر زمانے وکی خدا زا خپل ذریت اولاد تقسیم کو نبی آجی رضی اللہ علیہ وسلم انسانیت سارا چکم دیا نبا انسانیت بگاڑ واچے جگڑ واچے ادا دا دا چنے چوڑ رہا لے فلانی سے میں جگہ جوڑا کر رہا فلا قتل میں ہو کر فلانے میں ہو کر پر قتل کے میرا یورا میں دوا کنتے ہوئی ماں دست خلی خوان پر میں کی جزائی رہا ہوتا نہ غیر ترانی جی کو دیر خوشحال ہے جو تا رسکار کرے مجھے چیتا خدے خاون تو میں اس کی پوٹ واچو نہ جاتا بنیادی کار کرے شیطان کی کمرے کو بڑی بان جاؤ کی وہ بڑی بان کو اللہ اور رسول ناراض ہے کہنا خدے خاون کی کم پوٹ راضی یا جائے کہ سے تلخی راضی افغان راضی نذاب ہونا گوار چیز ہے اسلام داری بدگنی نتیجے کہ اللہ تعالیٰ کا مضمون کئی چیتا چکم دے جی دے کہ اللہ نہ اویرے گئے پتے کے پتے اداوہ کی اور کوئی سے چاہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ مانو تا بھوری اور بھینا رے اس دا یو مسئلہ دا اس دا دا رضاعت مسئلہ با اور جی دے کہ اللہ تعالیٰ صفا کا پتے بانے چلینو نبا مور لے تکلیف ورکوے نبا بچی پلار لے تکلیف ورکو لے چی یو معتدل اور آسان انداز بانے اللہ حکم کو اس واللذین یتوفون منکم آکسان کی وفات شیستا سنا یعنی وفات من مرشی خواندان مرد کو خزے پاتے تھے پہ ضرور ازواجا اور پری گیری بیویاں نے نواغی بچے کئی مدر ازواجی کا مدر عدت زمانہ در وفات نو یہ طرف بسنا دی میں انتظار کئی بھی انفو ذہننا پفل زانونو اربع تا اشہرین سلور میاش کے و عشر او لسر دے نو سلور میاش کے او لسر دے دا 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 عدت دا وفات زمانہ دا دیکھیے مقدمات ہم نے اسی ایک قسم ہم نے کی بالکل سادہ ہوتے رہی اور شیر ہم نے دی ہم نے کی رضا اللہ رضی سلو میں شولت رضی بولے کہ دادا اور سنگار ہم نے کی دا زمانہ داس یہ والوں کو یتیمہ وہ لطیفہ بن رہا نہ آگے کم دیا نا بس رابع ہر وقت بے جڑ بھی رمو رہی ہوئی ہوا لما ہو پلانی ہوا لما پلانی ہوا لما آپ پلان یہی جو خدے میں پتا ہوئی رہتا تھا تا وہ نہیں ہوئی رہتا تھا سب گناہ کرے تو بھائی میں یقین میں آؤں گا میں مو ضرور کیا ہوئے ہمارا سر کے اگر کیا ہوئے زمانہ پارو ہماری جان ہے بس ہری اور ہمارے رہی تھی جلدی تو رشتہ ہوئے بھی تھا ظالمان تھا وہی ہوئی رہتا تھا گھر سے ہوئے تھا ریمو ایک رشتہ میں تھا تو وہ نسے میں ہم ہوئے میرے سنگ ابھی زما پلار مر جاتا ہے تم میں
لکھتے فی انفسهن رفرزان بارکی خب بالمعروف دا اخلاق و معروف اگر کے لفظ یکم دیکھنا دیتا رواج چسرت وی عام رواج طور طریقہ تا یہ حکم دے گوئے بعضی سیس یکم دینا پا معاشرہ کی رواجی با رواج چی خین آغا و نشی اور یہ غدیق دے اور بعض رواج یکم دینا آغا غدیق و خرابی آغا رواج بماتا ہے انو چی عام رواجی اخلاقی طور چی دوکت و دا ٹھیک وی معروف طریقہ رضا کر سے کئی زیر تجویز زیر خاندانی مکھ کے مستقبل دے نام سے جن جوڑے نو رسو تو زیر پر رکاوٹ نہ دے پکڑا نہ کپڑ نہ مضمون ماڑے صفا کرو ارے کسی کم دے نہ رکاوٹ میں پکے روکنا چیز آدھے پل مستقبل دے ہو مکھ کی مجونتی رہی گی او اللہ ماتا منونا اور اللہ پاک پا آگا من جتا سے کبھی خبیر خبردار ہے غرض میرے وجہ سے کم نے احکامات روان دی اور مختلف احکامات دستور جکم دے گریج ہوئی احکامات ابھی کہ ہر قسم راغ لگتا ہے تفصیل نہ اللهم احم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار دونك إلى المرام الشهواتي ربنا خلقت في حاجتنا أن نقول في مشكلات الأسان اللہ اسلام ختم کی کفر سے کثر کی مسلمانوں کے اتفاق اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی مسلمان اسلام دعا کیا کہ منازل آخرت پہ اللہ آسان کی علم برغب پہ اللہ رحمان کی بقبر کے اللہ تعالیٰ رقم ان کی ہوگی بقبر آزاد میں اللہ محفوظ کی ان اللہ تو کہ قرآن کریم کا رجوع اللہ کام بھی کا عزت ہو خدے عمل کو خدا قرآن اور دنیا کا حوصلہ